Broers, sisters, kom ons begin ook ons erediens, dan verklaar ons openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Ons slaan ons oë op na die berge, en waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Ontvang ook die groetseën van die Here, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van harte tot lof van die Here saam. Ons sing saam uit Skrifbruiming 2-2 die eerste vers. Skrifbruiming 2-2 vers 1. Die Heer is God, 'n enige Heer. Die Heer is God en niemand meer erken dit alle volke. Psalm 2, Skrifbruiming 2-2 die eerste vers. En dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om u vanmôre of vanaand weer vir die tweede keer ook in die Afrikaanse dienste te kan loof en te kan eer, u te kan aanbid met alles wat in ons is. Ons wil aan u al die lof toebring. Ons wil u loof en u prys, want u is 'n barmhartige, genadige, langmoedige God, vol van liefde. U is regverdig in u oordeele, en in u hande is ons altyd veilig. En ons wil u loof en dank omdat ons ook weer, Here, by mekaar kan wees. Ons wil u dank dat ons nie net aan u die lof kan toebring nie, maar dat ons ook die woord kan oopmaak, kan luister wat u ons daarin leer, beveel, en dat ons ook daarvolgens kan lewe. Want ons innige verlange is om u wil te doen. Ja, ons Here Jesus Christus het self gesê, sy voedsel is om u wil te doen. Ook ons voedsel, Here, moet wees en wil wees om te doen wat u van ons vra. Ja, ons wil minder word en ons wil dat u meer word in ons lewens. Ja, dat dit al minder om onsself gaan, ons eie behoeftes, ons eie voorkeure. Ons wil, maar dat ons u wil sal uitleef. Wil u daarom, Here, ons naby aan u hou, wil U ons nader trek, al is het deur swaar kry heen, dat ons toch hunker na U, om in U teenwoordigheid te wees. Wil U dan ook nou waar ons, ook vanavond hier by mekaar is, ons harte en verstand oopmaak, dat as ons U woord lees, dat ons daaruit sal leer, dat ons kennis sal kry, nie net om versterk te word in meer kennis nie, maar om ook al meer op U te vertrou, en dat ons ook in ons liefde vir U sal groei. Want U liefde vir ons is onmeetlik groot, ja, bo menslik, bo ons verstand, so groot is U liefde, maar ons wil ook U lief hê. Ons bid dan ook, Here, dat ons sal hunker daarna, na U woord, na die eredienste, maar ook om die sakramente en vooral ook die sakrament van die heilige nagmaal weer op U tyd, wat U aan ons openbaar te gebruik. Ons bid het in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Susters, ons gaan eers die woord oopmaak en saam lees, en daarna gaan ons uit Skrifbruiming 17:3 sing, die eerste en die tweede vers. Ons skriflesing vanmôre of vanaand kom uit die brief aan die Korintiërs. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 11 en dit sluit of dit is gaan oor die nagmaal en die katekismus wat ons dan vanaand ook na gaan kyk, gaan juis oor hierdie saak. Oor hierdie saak van die onreëlmatighede by die nagmaal en die ongepaste deelname aan die nagmaal. Want ons lewe nou in 'n tyd wat ons baie lanklaas die heilige nagmaal gevier het. En al meer hoor ons die vraag, wanneer kan ons weer nagmaal gebruik? Die nagmaal om ook versterk te word deur die gebruik van die brood en die wyn. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 11, ons lees vanaf vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. Nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, skryf Paulus, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig ag nie, vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my veral hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie? En wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. En dan die opdrag, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dan die volgende paar verse handel oor die ongepaste deelname aan die nagmaal. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liewer by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle by mekaar kom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom. Ons teksverse dan, vers 27 en tot by 29, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voordat hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Kom ons sing saam uit Skrifbruiming 17:3, die eerste en die tweede vers. Susters, ons is met die Heidelbergse katechismus besig. Ons is by Sondag 30 vanaand. Ons gaan dan vraag 81 en 82 behandel. Vraag 80 handel of hoort eintlik by Sondag 29. En Dominee Maarten het verlede Sondag aand dan daaroor ook gehandel. Vanaand handel ons dan net oor die twee vrae. Vraag 81 en 82. wie moet na die nagmaalstafel van die Here toe kom? En ons lees dit na aanleiding van Dr. Leroux se uiteensetting. Hulle wat van wie hulle sonde 'n afkeer van hulle self het. Dit beteken jou eie sonde, jy het 'n afkeer daarin, want ons wil nie sonde doen nie. Maar tog vertrou dat hulle sonde om Christus ontwil vergewe is. En in die tweede plek, maar tog vertrou dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is. Jy sien, daar is vier sake, wie moet na die nagmaal van die Here kom? Hulle wat van wie hulle sonde afkeer van hulle self het, hulle wat begeer om hulle geloof hoe langer, hoe meer te versterk in die tweede plek, in die derde plek, hulle wat hulle lewe wil verbeter. Dit is natuurlik verbeter tot eer van die Here, om meer gehoorsaam, om al heiliger te lewe. En dan die negatief, maar die huigelaars, en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Dit het ons in ons skrifgedeelte gelees, gaan ons weer na kyk, ook in die preek. Dan vraag 82, moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe bewys, dat hulle ongelowig en goddeloos is? Dan is daar 'n besliste belydenis, nee. En daar's drie sake. As hulle toegelaat word, want so word die verbond van God ontheilig, in die tweede plek, want God se toren word so oor die hele gemeente opgewek, en in die derde plek, daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense uit te sluit uit die gebruik van die heilige nagmaal. Waarmee? Met die sleutels van die koninkryk van die hemel. En volgende Sondag aand DV, Sondag 31, handel juis oor die kerklike tug, en vraag 83, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? So dis die eerste waarmee hulle uitgesluit word. Maar tot wanneer toe? Nou, dit is nou die kerk op aarde, né? Totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. God sal ook met hulle handel. Nou, geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het maande laas nagmaal gebruik. As ek my reg herinner, dink ek nog net een keer of dalk twee keer hierdie jaar, na die grendeltyd of in die grendeltyd, tot nou toe nog nie weer nie. En heeltyd is die bedieningskommissie en die kerkraad en mense in gesprek, wanneer kan ons weer nagmaal gebruik? Sommige gemeentes het al nagmaal gebruik, virtuele nagmale. Daar's baie vrae hieroor. Sommige kleiner gemeentes het al normale nagmaal gebruik, hulle wat klein genoeg is, min genoeg is. Maar daar's 'n klomp vrae. Kom ons vra 'n klompie vrae voordat ons met die preek begin, want dis belangrik. Ons het hier gelees in 1 Korintiërs 11 die ongepaste gebruik van die nagmaal. Maar daar's vrae wat tog sekerlik belangrik is. As ons nagmaal gebruik, wat is tot eer van God? Dis sekerlik die eerste vraag. Die tweede vraag is, wat leer die skrif ons oor die gebruik van die heilige nagmaal? En dan 'n belangrike saak. Ons kan elkeen sê, hoe voel ek? Maar wat leer die skrif En wat leer ons in die belydenisskrifte? Wat bely ons van die gebruik van die heilige nagmaal? En dan vanaand meer spesifiek, hoe en wanneer kan ons nagmaal gebruik tot eer van God, tot stichting van die gemeente en tot versterking van elke lidmaat? En daarby kom ook die vraag, wie mag nagmaal gebruik en wie nie? Kan enigeen wat hier kom, wat sê ek is 'n Christen, nagmaal gebruik? Kan enigeen wat aan watter Christelike kerk ook al behoort kom, nagmaal gebruik? Kan enigeen wat behoefte het, maar nagmaal gebruik? Moet daar nie maar 'n algemene uitnodiging wees aan almal in die kerk wat die behoefte het, dat hulle maar kan nagmaal gebruik nie? Of moet daar streng gekyk word na wie mag nagmaal gebruik en wie nie? Nou broers en susters, in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika geld die algemene ordereeling van 'n geslote nagmaal. 'n Geslote nagmaal beteken, en jy sal dit hoor by elke nagmaalstafel of voor die elke nagmaal, dat ons dit so afkondig, dat net lidmate van die plaaslike gereformeerde kerk wat nie ondertug is nie, mag nagmaal gebruik, of lidmate van ander gereformeerde kerke wat aansoek gedoen het, van wie ons getuies het, wie ons ken, mag nagmaal gebruik as hulle aanbevelingsbrief het. En dan ook natuurlik in uitsonderlike gevalle van Christene wat aansoek gedoen het, deur die kerkraad bedien is en seker gemaak is dat hulle dieselfde belydenis het en verstaan waaroor dit gaan, dat ons dit ook goedkeur. Hoekom sê ons dit? Want dit, broers en susters, dui vir ons op hoe ernstig die nagmaal en die toelating tot die nagmaal is. Volgens die woord. Sommige Christelike denominasies, kerke, het 'n oop nagmaalstafel waar hulle die uitnodiging gerig word dat almal wat in die diens is, almal wat behoefte het, as hulle saak met die Here reg is, almal mag maar aansit. En dit is nie soos ons dit in die gereformeerde kerke normaalweg doen nie. Maar daarom die kerngedagte by die prediking vanaand. Die heilige nagmaal mag nie ontheilig word nie. Wat beteken dit? Dit beteken, die nagmaal moet met die regte gesindheid, kennis, vertroue, in geloof, bedien, gevier en gebruik word. Maar broers, susters, dink mooi, wie het die nagmaal ingestel? Jesus Christus, die koning van die kerk, het die nagmaal ingestel die nag toe hy gevange geneem is. En dan kan ons dadelijk onder die indruk kom, dis nie 'n menslike instelling nie. Dis nie sommer maar net 'n saamkom om te eet en te drink nie. Dis nie sommer maar net 'n brood en wyn wat ons hier kom gebruik sonder om daaroor na te dink nie. Ja, sekerlik iemand wat van buite af inkom, wat nie 'n Christen is nie of wat nie die erns besef nie, sal sekerlik wonder, wat doen hierdie mense? Hulle drink elkeen ou klein slukkie wyn. Hulle eet ou klein stukkie brood. Wat doen hulle? Maar vir ons wat hier sit, besef ons, wat is die betekenis van die wyn en die brood? En die preek gaan nou nie daar oor nie, ons het die vorige preke daar oor gehandel, maar ons weet, daar die brood simboliseer die lichaam van ons Here Jesus Christus. Dit is as 'n ware heiligskennis, en om daar die broodjie te eet, is nie net om brood te eet nie. En om die wyn te drink, is om werklik te dink aan die bloed wat vir ons gestort is. Daarom is daar 'n waarskuwing oor die gebruik van die nagmaal. En dis nie maar net 'n oudmodiese gebruik nie. Dis nie maar net 'n teruggryp na wat vroeër was nie. Dit is 'n ernstige saak as jy na die nagmaaltafel kom. En daarom moet jy kennis hê wat hier gebeur, voorbereid wees met wat hier gebeur. En ons kan dit nie sommer maar net as 'n gewoonte gebruik nie. Met die regte gesindheid moet ons die nagmaal gebruik, ontvang en ook toelaat wie dit mag gebruik. Daarom by die nagmaal is daar eintlik drie sake. Daarom moet teruggedink word aan die kruisiging. Daarom moet vooruitgedink word met die wederkoms en wat in die hemel gebeur. En daar moet gedink word nou, in ons tyd nou, met watter gesindheid gebruik ons dit. Nou as ons terugdink, waar die nagmaal ingestel is, dan het ons gesê, Jesus Christus het in die nag waarin hy gevange geneem is, die nagmaal ingestel. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer, die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dis my lichaam. Wat is duideliker, woorde wil jy nie hoor nie. Dis my lichaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook na die maaltyd die beker en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. So, as ons by die nagmaaltafel sit, dink ons terug. Christus wat self gesê het, is my lichaam en my bloed, en die opdrag, gebruik dit, telke male, elke keer, as julle die geleentheid het, tot my gedagtenis. En Jesus wil hê, dat ons die kruisiging moet onthou, want dit bring jou by die besef, hoekom gebruik ek nagmaal? Christus moes vir my sondes betaal. As hy nie betaal het nie, dan was ons allemaal op pad hel toe. Maar hierdie betaling was nie sommer uit sy agtersak met sy beursie nie. Dit is sy eie bloed, sy eie lichaam. Daarom 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 die belangrikste sê Paulus wat ek aan julle oorgelewer het. En wat ek ook ontvang het is dit, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Dit is verskriklik wat moes gebeur, sodat ons die lewe kan hê. As jy jouself moet indink, jy moet jou lewe vir iemand gee. Ja, vir my vrou sal ek my lewe, dink ek, maklik gee. Vir my kinders, baie maklik. Maar vir daardie klomp sondaars, dan sal ek twee keer dink. Wat het Christus gedoen? Hy het sy lewe gegee vir sondaars. Sondaars soos ek en jy. Daarom ook die sondelose. Hy wat geen sonde gehad het nie. Die volmaakte het sy lewe gegee vir die sondaars. Ons begin al meer en meer besef, hoekom die nagmaal nie sommer maar net nog 'n etiketjie is nie. Hoekom elkeen nie maar net kom sit en sê, ag ek wil net gou nagmaal gebruik nie. Ons moet besef waar dit vandaan kom, wat dit van God gevra het om ons sondes te vergewe. Sy regverdigheid het geëis dat daar betaal moet word en hy het sy eie seun gestuur om te betaal vir ons sondes. Jesaja 53 vers 6, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom. 1 Petrus 2:24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daarom is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. So geliefdes, ons hoor baie duidelik. Dit gaan nie hier maar net oor feite en geskiedenis nie. Op daardie dag is Jesus gekruisig en dit en dit en dit en dit en nou het jy die kennis. Nee, die kennis bring jou by die geloof wat God jou gegee het, sodat hierdie kennis nie net feite kennis is, geskiedeniskennis nie, maar openbaringsgeskiedenis om te sê, dit is hoekom Christus gesterf het. En dit is die diepe betekenis daarvan. En daarom moet ons met die regte gesindheid, met die regte gemoed, met die volle wete wat dit van God gevra het om sy seun Jesus Christus in ons plek te laat sterf, na die nagmaalstafel te kom. En daarom kan ons vra, is ons nie oudmodies om nog huisbesoek te doen nie? Wat gaan doen die ouderling? Wat gaan doen die predikant as sy huisbesoek doen? Dit is hoekom ons is 'n groot gesin, 'n geestelike gesin, wat na mekaar kyk, na die geloof kyk. Hoe gaan dit met jou verhouding met God? Hoe gaan dit met jou verhouding met Christus, die Heilige Gees, met jou man, met jou vrou, met die kerk? Hoe gaan dit met jou geloofslewe? Verstaan ons hoekom ons Christene is? Weet, by die nagmaal is dit nie soos om rondom 'n monument te loop en te dink, o, dis waarvoor hierdie monument staan, dis die geskiedenis, dag en datum, en dis wat gebeur het nie. Nee, by die nagmaal gaan sit ons en kry jy deel aan Christus se sterwe. Sien net 'n monument nie. Dis die brood wat jy eet, die wyn wat jy drink, die liggaam en die bloed, en daarmee vereenselwig jy jou met dit is wat Christus vir my gedoen het. Verstaan jy, broer en suster, hoe ernstig dit is? Hoekom ons nie sommer maar net gou-gou nagmaal bedien nie? Ons het koinonia, ons het ware gemeenskap met God deur die nagmaal wat ons gebruik. Daarom mag ons nie maar ligtelik daaroor dink of na die nagmaal toe kom uit gewoonte, uit bygelowigheid of sommer maar net vir 'n religieuse ritueel nie. En die katekismus stel dit daarom ook baie duidelik, wie mag na die nagmaal kom en wat moet hulle gesindheid wees. Ja, hulle wat vanwe hulle sonde 'n afkeer van hulle self het. Dis baie harde woorde, broer en suster. Want elkeen van ons, jy weet die eie ek, elkeen dink mos hy is belangrik. Maar die Here sê, hierdie sonde wat in my is, ek moet 'n afkeer hê daarvan. Hierdie sonde wat ek het. En ook in die tweede plek, hulle wat begeer om hulle geloof te versterk, om versterk te word deur die brood en die wyn. En hulle wat smag daarna om by God te wees. Dink maar aan die verlore seun, Lukas 15. Hy het sê, pa, gee vir my asseblief my erfporsie. Want wie was die belangrikste op daai stadium in sy lewe? Hy self. Hy wou die lewe gaan geniet. En hy het gaan partytjies hou saam met sy maats en die lewe geniet. En toe sy erfporsie klaar is, toe het hy niks. Toe besef hy, wie en wat is ek? Toe gaan werk hy by 'n boer en hy pas varke op. En hy kry nie eers die peule van die varke toestemming om dit te eet nie. En hy dink, maar ek sal teruggaan na my pa toe. Ek sal 'n dienskneg word, want hulle kry kos. Hy weet mos hoe sy pa met die slawe gewerk. En hy kom terug by sy pa. En hy doen belydenis. Nie meer die selfversekerde jong man wat sê, gee wat my toekom nie, maar 'n man wat tot bekering gekom het. Die lewe het hom hard geslaan. Hy het gesê, pa, hier is ek. Ek het teen pa gesondig. En sy pa ontvang hom terug. En sy selfversekerde ou boet, hy kom terug, want hy was al die tyd by sy pa. Hy't geboer, hy't gehelp. Sy pa sê, nee, want sy gesindheid was nie reg nie. Hy wou nie deelneem aan die feestmaal nie, want hy is dit werd, kleinboet is dit nie werd nie. En sy pa sê, ons is bly, bly, hy's terug. So broers, susters, om nagmaal te gebruik beteken nie, jy moet die sondige kleinboet of die soos wat hy gedink het, volmaakte ou boet wees nie. Jy moet diegene wees wat voor die Vader buig. Sê, ek is dit nie werd uit my eie nie. Maar net vanweë Jesus Christus. Maar die tweede punt, om na die nagmaal van die Here te kom, moet ons ook vooruitdink. Vooruitdink na die wederkoms en die hiernamaals. Want as Jesus Christus weerkom met die wolke, dan sal die aardse stryd teen die Satan, die wêreld en jou eie vlees verby wees. Dan is daar nie meer net 'n nagmaal nie, maar Openbaring 19, 'n feestmaal. Want dan is ons vir ewig by die Here. So u sien die nagmaal, dink ons terug aan die verlede, wat het dit gevra dat ons dit kan gebruik? Ons dink aan die toekoms, die ewige vreugde wat daar by die Here is. Want Christus het nie gesterf en in die graf gebly nie, hy het opgestaan. Die opgestane Here. En daarom berei hy vir ons plek voor nou in die ewige Vaderhuis. Ons het die belofte daarvan. En broer, suster, twyfel jy dalk of jy die feestmaal gaan kan bywoon? Is regtig eintlik eenvoudig, in groot respek gesê. Want daarom Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hoor jy weer die erns van die nagmaal? As jy in Christus glo, het jy die lewe. Maar as jy nie glo nie, en as jy sommer nongalant die lewe ingaan en jou lewe lei, dan moet daar berou en bekering kom. Daarom is die nagmaal ook 'n groot vreugde wat heenwys na die ewigheid. Maar daarom ook die katekismus vraag 81. Die huigelaars en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. En nou vra baie mense maar is dit nodig dat die ouderling kom huisbesoek doen? Is dit nodig dat ons 'n geslote nagmaalstafel het? Dis mos op elkeen se eie gewete. Broers en susters, die Here het ons as kerkraad daar gestel om toesig te hou oor sy skape. Jy gaan tog nie vir jou kind onbeperkte eetgoed gee nie, veral as hulle klein is nie. Sommer net lekkers en roomys en koeldrank gee, dat hulle kan eet tot hulle siek is nie. Dan weet jy, mos dis jou skuld. Net so ons het die verantwoordelikheid om te kyk dat die nagmaal reg gevier word. Dat almal wat aan die nagmaalstafel kom sit, wat nagmaal gebruik, dat hulle gesindheid reg is. Daarom ook moet elkeen 'n diepe selfondersoek doen voordat ons nagmaal kan en mag gebruik. Elkeen eers self, persoonlik. 1 Korintiërs 11:27, elkeen wat so op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Daarom die skrif self sê, vers 28, maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Paulus sê baie duidelik, ons is dit nie uit onsself werd om nagmaal te gebruik nie. Dis nie vanweë my goeie lewe. Dink aan Lukas, die verlore seun, die ou boet. Dis nie ek wat so goed is. En daarom mag ek nagmaal gebruik nie. Inteendeel, ons kan tog nie, omdat ons elke dag die sonde net groter en meer maak. Paulus leer ons egter, die gesindheid moet wees biddend, diep afhanklik voor God. Elkeen moet sy eie hart ondersoek met die vaste wete dat ons sondig is. Daarom moet jy dit bely. En as jy dit bely het en jou swakheid en sonde erken het, dan word dit van jou weggeneem so ver soos die ooste van die weste af is. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En dan kom sit jy hier, nie as iemand wat sonder sonde is nie, maar wat my sonde bely het en skoon gewas is in die bloed van ons Here Jesus Christus. Dan kom sit jy hier met 'n dankbaarheid. Nou, wel, nie vandag nie, maar die dag as jy nagmaal gebruik, dan kom sit jy hier en jy weet, dankie Here, dankie dat Christus vir my betaal het. Dankie dat ek nagmaal mag gebruik. Wat 'n vreugde. En die kerkraad het ook daaroor die verantwoordelikheid om daaroor toesig te hou. En dan het ons groot vreugde. En ek hoop, broer en suster, dat ons almal uitsien daarna om weer die nagmaal te gebruik. Ons het die worsteling, wanneer mag ons dit weer, wanneer kan ons dit weer gebruik, tot stichting van die Here. Doen ook voorbidding vir die kerkraad, dat ons ook op die gepaste tyd, op die regte tyd, as alles tot eer van die Here is, tot stichting van die gemeente, dat ons weer hier mag aansit, en die vreugde mag beleef om sigbaar versterk te word. Christus het vir ons gesterf. en laat ons hier aansit met 'n gesindheid van dankbaarheid en vreugde. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, wat het dit nie van U geneem om as die enigste, drie-enige, volmaakte God U eie seun te stuur om vir ons te betaal nie. Ons dankie daarvoor. Ons dankie vir U onmeetlike liefde. En ons dankie vir die sakramente en ook die heilige nagmaal wat ons telke male mag vier om ook daardeur versterk te word. Geheere dat ons ook op U tyd, die tyd wat U bepaal, ook in hierdie gemeente dit weer mag gebruik om versterk te word. In ons geloof te verdiep. Om as gemeente by hierdie feestmaal aan te sit. Maar ons wil dit altyd doen tot U eer. Here, ons wil in groot nederigheid ook U werk doen wat tot U eer is. Daarom bid ons vir elke lidmaat. Want hierdie is nie maar net kerklike aktiwiteite wat weer in aanvang neem en dat ons weer al meer en meer in die kerk kan by mekaar kom en begin werk nie, maar het is gaan werklik daaroor om as U liggaam gehoorsaam te wees aan wat ons hoof Jesus Christus van ons vra. Maar ons bid ook, Here, vir die owerheid. Ook dit wat hulle doen, wat hulle besluit. Ons wil ook glo dat alles bedoel is tot die beste van die land waarin ons bly en die burgers, die inwoners. Maar Here, waar alles nie altyd loop soos wat ons ook miskien dink dit is reg nie, lei ons om gehoorsaam te wees in verantwoordelikheid aan U, ook in verantwoordelikheid aan wat van ons verwag word. Ons bid vir ons kinders wat weer skole toe gaan. Here, seën hulle, behoed en bewaar hulle. Ons bid vir die onderwysers wat ook hard werk om die skooljaar te kan afrond met al hierdie moeilike omstandighede. So ook ons studente, veral die teologiese skool, die professore daar, die kuratore, hulle wat hard moet werk om te kyk dat ook daar die werk kan voortgaan. Ons bid vir die administratiewe bureau. O Here, ook vir Dr. Wymie wat aan die hoof staan daar, dat ook hulle, Here, in hierdie tyd alles ordelik kan laat verloop. Ons bid vir elke lidmaat, vooral ook hulle wat hulle werk verloor het. Here, hulle wat swaar kry in hierdie tyd, ons bid vir hulle. Maar ons bid dat ons met blymoedigheid die oog op U sal vestig en sal weet, swaar kry kweek volharding, volharding egtheid van geloof, en dat ons in die geloof die vreugde sal beleef, al is dit ook hoe swaar, dat U op die bestemde tyd ons weer in ordelikheid sal kan voluit laat lewe. Ons dink in besonder ook aan daardie landsburgers, Here, hoeveel 15.000 wat al hulle werk verloor het, waar daar hongersnood is. Wil U ook daar, Here, uitkoms gee en dat ons ook kan help. Maar ons bid ook, Here, vir hulle wat korrup is, wat steel, wat moor. Here, wil U ook daar berou en bekering, en as dit U wil is, die geloof skenk, dat ook hulle sal omkeer, want daar is net een oplossing in die lewe, en dit is Jesus Christus, ons Verlosser, ons Koning, en deur Hom, wat ons ook die ewige lewe kan hê. Gee daarom ook vreugde in ons werk, dat ons allemaal hard sal werk, of het by die skool is, in die katekisasie, in die kerk, waar ook al, Here. Ons dankie, dat ons u genade so ryklik kan beleef, en dat u getroue verbondsgod is, wat nooit sal laat vaar die werke van u hande nie. Hou u ons vas, lei ons op die beproefde pad, die nou pad, die pad wat na die ewige lewe lei. Ja, gee dat ons sagmoedig en nederig voor u sal wees, dat ons opreg sal wees, en dat ons werklik u eer sal soek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Uit Psalm 68, die 9de vers. Psalm 68, vers 9. Die gemeente ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.